Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wa matangazo haya ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, tukukaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu tarehe 5 mwezi Novemba mwaka 2018. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Na katika Kumekucha Afrika hivi leo kidogo tunapata itilafu ya mitambo, lakini ni kwamba kati ya yale tulokuandalia, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika baadhi ya maeneo nchini DRC, huku wakazi wakiendelea kuishinikiza serikali kuingilia kati.
Na hali kadhalika leo tutakuletea makala ya jamii na maendeleo, tukiangazia kazi ya kuuza chakula barabarani maarufu mama nitilie inayofanywa na kina mama wa huko Burundi.
Msikilizaji, ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Kaa nasi kwa takriban dakika 30 kupata mengi zaidi kutoka hapa Washington. Lakini kabla tujasikia ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa hapa kukusomeeni habari za dunia.
Swala la misafara ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaotaka kuingia Marekani kuomba hifadhi limegubika kampeni ya Rais Donald Trump na rais wa zamani Barack Obama jana Jumapili, wakiwapigia debe wagombea wa chama cha Republican na Democrats kabla uchaguzi wa katikati ya muhula ambao utafanyika Jumanne tarehe 6 Novemba. Trump alikuwa katika jimbo la Georgia kumuunga mkono mgombea Republican Brian Kemp ambaye anawania kiti cha ugavana. Alitoa ujumbe kwa wahamiaji wanaotaraji kuvuka mpaka wakitokea Mexico: rudieni nyuma sasa hivi, sababu hamuwezi kuingia Marekani isipokuwa mkipitia kwenye mchakato unaozingatia sheria za uhamiaji, amesema Trump. Trump amesema kutumwa wanajeshi wa Marekani kwenye eneo la mpaka ni wazi kwamba Marekani haifanyi mchezo. Rais wa zamani Barack Obama naye alikuwa katika jimbo la Indiana kumpigia kampeni mgombea mdemokrat Joe Donnelly. Akizungumza kwa sauti yenye uchovu kufuatia hotuba nyingi alizotoa katika kampeni za kuwaunga mkono wa Democrats, Obama amekosoa msimamo wa Trump ambaye anadai wahamiaji hao ni wavamizi na ni tishio kwa usalama wa Marekani. Anasema wanawake na wanaume katika jeshi wanastahili heshima kuliko kutumiwa katika kila alichotaja siasa mbovu. Mahakama ya rufaa ya Bahrain imewahukumu kifungo cha maisha jela viongozi watatu wa upinzani. Sheikh Ali Salman na wenzake wawili, wakiwa wanachama wa vuguvugu la Al-Wehak, wote walikuwa wameondolewa mashtaka ya kuifanyia ujasusi Qatar na mahakama ya jinai, lakini mwendesha mashtaka wa Bahrain baadaye alikata rufaa dhidi ya maamuzi ya mahakama ya jinai. Sheikh Salman anatumikia kifungo cha jela kwa shtaka lingine. Wenzake wawili wamehukumiwa bila kuwepo nchini Bahrain. Wapinzani hao watatu wanaruhusiwa kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo ya mahakama ya rufaa. Shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Amnesty International limelaani hukumu hiyo, likisema hilo linadhihirisha kwamba viongozi wa Bahrain wanatumia mbinu zote za kuwanyamazisha wapinzani. Bahrain, Saudi Arabia na Umoja wa Ufalme wa Kiarabu zote zilisitisha uhusiano wa kidiplomasia na Qatar, zikidai kwamba nchi hiyo inashirikiana na Iran na makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema wiki hii atafanya tena mazungumzo na ofisa wa ngazi ya juu wa Korea Kaskazini Kim Jong-chol mjini New York juu ya mchakato wa kusitisha silaha za nyuklia Korea Kaskazini. Tangu Rais Donald Trump akutane na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un nchini Singapore mwezi Juni, mpango wa kusitisha programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini umeonekana kusuasua. Pompeo amesema mazungumzo yajayo itakuwa fursa nzuri ya kupiga hatua ya kuridhisha kuhusu ratiba kamili ya lini Korea Kaskazini itakuwa imekamilisha mpango wake wa kuachana na silaha za nuklia. Marekani inanuia kuingia katika mkataba na Korea Kaskazini kuhusu kumaliza programu ya nuklia kabla ya muhula wa kwanza wa Rais Trump kumalizika hapo Januari 2021. Rais wa China Xi Jinping jana alikutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mmoja wa viongozi wa nchi za bara la Afrika wanaohudhuria mkutano wa biashara kimataifa unaoandaliwa na China mjini Shanghai. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Wakati wa mkutano huo, Rais Xi alimweleza Rais Kenyatta kwamba mkutano huo wa biashara unafuatia kongamano lililofanyika kati ya mataifa ya Afrika na China mjini Beijing mwezi Septemba mwaka huu, ambapo pia alishauriana kwa muda mrefu na rais huyo, na kwamba Kenya na China zitaendelea kuimarisha mikakati ya ushirikiano hususan kuhusu miradi ya miundombinu iliyopewa jina Belt and Road Initiative. Mkutano huo ambao moja ya malengo yake ni kuimarisha uuzaji wa bidhaa za baadhi ya mataifa ya Afrika katika nchi ya China unaanza hii leo Jumatatu na utaendelea hadi tarehe 10 mwezi huu. Kenya ni moja ya mataifa yaliyopata mikopo mikubwa kutoka China katika miaka ya karibuni ili kufadhili miradi yake ya miundombinu. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakosoaji wa Rais Kenyatta wamekuwa wakisema kwamba Kenya imepata mikopo mikubwa mno kutoka China katika kiwango cha riba ambacho haitaweka au akijawekwa bayana, na kwamba huenda ikashindwa kulipa baadhi ya madeni hayo. Rais huyo wa Kenya hata hivyo amekuwa akisisitiza kwamba Kenya itaweza kutimiza masharti ya mikataba ya kibiashara iliyonayo na China. Hivi karibuni amesema kwamba mkutano huo anaohudhuria nchini China utaleta manufaa makubwa kwa wafanyabiashara na wakulima wa taifa hilo la Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa Afrika Kusini wa mambo ya ndani Malusi Gigaba amesema hatajiuzulu licha ya kashfa ya mkanda wa video unamuonyesha waziri huyo akifanya kitendo cha ngono. Hii ni licha pia ya ukosoaji kutoka kwa taasisi inayofuatilia maadili ya viongozi ambayo imesema waziri huyo alisema uongo wakati wa kula kiapo akianza kazi kwenye serikali. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, waziri Gigaba amekiambia kituo kimoja cha televisheni ya kibinafsi ya Afrika Kusini kwamba anasubiri maagizo kutoka kwa Rais Cyril Ramaphosa na chama chake cha African National Congress, ANC. Jumanne, mpatanishi wa kitaifa alimshtumu waziri huyo kwamba alisema uongo mwaka jana akiwa mahakamani kutoa ushahidi kwenye kesi iliyowasilishwa na kampuni inayomilikiwa na familia ya tajiri Oppenheimer. Katika kesi hiyo, mahakama ilitaka kujua iwapo waziri Gigaba aliidhinisha kandarasi ya kuipa soko ya ujenzi wa kituo kimoja cha uwanja wa ndege wa mjini Johannesburg kampuni ya Oppenheimer. Waziri huyo anadai kuwa wanasiasa wapinzani wake ndio wanafanya kampeni ya kulichafua jina lake. Anasema video inayomuonyesha akishiriki ngono ilitengenezwa na wadukuzi wenye lengo la kumpaka matope.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington, haya yakiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Popote ulipo msikilizaji, tunaomba radhi kwa sababu ya hitilafu za mitambo, lakini tunaendelea kusikika moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15. Kuna sauti ambazo labda hautozisikia katika matangazo haya, lakini matangazo haya yatapeperushwa tu moja kwa moja tukijaribu kurekebisha hali hii. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Tanzania, ambako serikali ya taifa hilo kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imetoa taarifa ikisema kwamba matamshi aliyotoa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu kukabiliana na vitendo vya ushoga ni mawazo yake na wala sio msimamo wa serikali kuu. Mwenzangu Patrick Ndwimana anakuja na taarifa ifuatayo.
Taarifa hiyo ya serikali ya Tanzania inakuja baada ya msimamo wa Paul Makonda wa kupiga vita ushoga katika jiji la Dar es Salaam kuibua utata na wasiwasi mkubwa wa uvunjaji wa haki za binadamu miongoni mwa mashirika yanayotetea haki za binadamu na baadhi ya mataifa ya magharibi. Katika taarifa hiyo, serikali ya Tanzania imesema ingependa kukumbusha na kusisitiza kwamba itaendelea kuheshimu mikataba yote ya kimataifa inayohusu haki za binadamu ambayo imesaini na kuridhia. Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imeongeza kuwa inaendelea na itaendelea kuheshimu na kulinda haki hizo kama zilivyo katika katiba ya Tanzania. Jumatano wiki jana, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda aliitisha kikao na waandishi wa habari ambapo alieleza bayana msimamo wake kuhusiana na swala hilo.
Sisi tunao sheria katika mkoa wetu, na sheria hii sio ya mkoa tu bali ni sheria ya nchi nzima inayokataza tendo la jinsia la kutembea na mtu kinyume na maumbile. Na sheria hiyo imeweka wazi kabisa ya kwamba mtu anayefanya hivyo akibainika na kashibitika ni kifungo cha maisha au miaka 30.
Na akizungumza moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika siku ya Ijumaa hii, Makonda amekumbusha kwamba nchini Tanzania ushoga sio sehemu ya haki za binadamu na kwamba anachokifanya ni kutekeleza sheria ya Tanzania wala sio sheria yake.
Hata sheria hii sio ya Makonda, na nchi yetu haijakubali kwamba ni nchi inayoruhusu mashoga. Na hata katika temu haki za binadamu sisi hatujachukua kama ushoga nao ni sehemu ya haki ya binadamu. Maana yake vinginevyo hii sheria isingeweza kuwepo kama ushoga ingekuwa sehemu ya haki za binadamu.
Hayo yakiarifiwa, Marekani imeonya raia wake walioko Tanzania kujitahadhari sana na picha zao na hisia zao wanazoandika kwenye mitandao ya kijamii zinazozungumzia ushoga. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umetoa tahadhari hiyo kupitia mtandao wake. Ubalozi huo umesema iwapo kuna raia wa Marekani atakayekamatwa au kuziwiliwa katika kampeni hiyo ya kukabiliana na mashoga, ahakikishe kwamba viongozi wa Tanzania umeutaarifu ubalozi wa Marekani. Nalo shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Amnesty International limesema kufuatia tamko la mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam la kuwasaka mashoga, mashoga wengi wanaishi katika hali ya uoga na wasiwasi. Naibu mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki, Saif Magango, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba aliwasiliana na wanaharakati wa haki za mashoga nchini Tanzania na wote wakamhakikishia kwamba hofu imetanda. Amesema kwamba watu wanahofia usalama wao na wengine wameanza kujificha au kuwaficha wenzao. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Umoja wa Ulaya nao kumuitisha balozi wake nchini Tanzania ili atoe taarifa kuhusu hali halisi ya haki za binadamu inayojiri katika taifa hilo la Afrika Mashariki, likitaja mauaji ya kiholela ambayo linasema yamekuwa yakitekelezwa na maafisa wa polisi kati ya masuala mengine.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka studio nambari 15. Msikilizaji, basi muda mfupi ujao mwenzangu Patrick Ndwimana atakuletea habari zaidi za dunia. Nakumbuka matangazo haya pia yanapatikana kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com.
Ofisa wa Umoja Mataifa wakishirikiana na wafanyakazi wa kujitolea wa shirika la Msalaba Mwekundu la Syria kwa mara ya kwanza umeanza kutoa chanjo kwa watoto ambao wako katika kambi ya wakimbizi inayopatikana eneo la mbali sana la mpakani kati ya Syria na Jordan. Kambi hiyo ya Rukban inahifadhi wakimbizi wa Syria 1,050. Msemaji wa Umoja Mataifa amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amepongeza kitendo hicho cha kutoa msaada wa kihisani kwa wakimbizi wa Rukban na ameomba kazi hiyo nzuri iendelee ili Wasiria wote wanaohitaji msaada waweze kusaidiwa. Msafara wa lori 78 zikibeba msaada ziliingia katika kambi hiyo Jumamosi. Watoto 10,000 ndio wanatarajiwa kupewa chanjo. Milipuko ya mabomu iliyolenga makazi kadhaa ya Washia mjini Baghdad iliua watu 6, wengi wao wakiwa raia wa kawaida na kujeruhi wengine wengi jana Jumapili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, raia wawili waliuawa na wengine sita kujeruhiwa kaskazini mwa Baghdad katika mlipuko wa bomu karibu na kituo kimoja cha basi. Shambulizi lingine la bomu lililenga msafara wa magari ya jeshi katika kitongoji cha Tarmia, ambapo mwanajeshi mmoja aliuawa na wengine wawili wakajeruhiwa. Mfanyakazi wa serikali katika mtaa wa Al-Saha wa kusini magharibi ni miongoni mwa waliouawa katika mashambulizi hayo. Watu wengine wawili waliuawa katika wilaya ya Sadr City. Hakuna kundi lilodai kufanya mashambulizi hayo.
Naam, baada ya itilafu tulokuwa nayo, sasa tuko sawa, mitambo imekuwa sawa na tunaenda moja kwa moja mpaka kule DRC, ambako hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika baadhi ya maeneo, huku mkuu wa wilaya ya Beni, jimbo la Kivu Kaskazini, akiambia Sauti ya Amerika kwamba waasi ambao wanadhaniwa kuwa wa ADF wamefanya mashambulizi mwishoni mwa juma na kuua watu 10 na kuteka nyara wengine. Wakati huo huo, makundi mawili kutoka Burundi yalipambana Alhamisi na Ijumaa wiki iliyopita katika eneo la Ishembe, Uvira, Kivu Kusini. Mwenzetu Oseo Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika matangazo ya Kumekucha, Donaki Bwana, kiongozi wa wilaya ya Beni, anasema kwamba waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wamewaua raia wake na hata wengine kutekwa.
Iko watu 20, tutafuatilia vizuri kesho asubuhi.
Na watu wangapi walikufa wakati wa mashambulizi?
Watu 10 walikufa
wakati wa mapigano iliyojiri mwishoni mwa wiki.
Ndio, ni kweli watu walipigwa na ADF jana usiku magharibi. Kwa hiyo wakati na vile watoto walibebwa nani hapa pembeni ya mgini ya Wicha, ilikuwa jana magharibi.
Na kwa sasa hali ikoje?
Population inaanza hama ile maeneo inakuya kwenye wanawaza kuko utulivu kidogo.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao inasema kwamba raia wamelazimika kwa sasa kuhama eneo mbalimbali ikiwemo vijiji kuhofia usalama wao kutokana na mashambulizi ya kila mara. Noela Katongerwa Kimuli wavyo ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika wilaya yote ya Beni na Rwenzori.
Raia ambao wako wanakimbia, imeisha juma mbili, raia wako wanakimbia kufukuzia Butembo, wengine wanaingia Bunia, ni sababu hali imeharibika kabisa na adui amezingira eneo. Ni saa yoyote anaingia, anaua, anachoma watu, na hakuna mtu mwenye anahusika na mambo haya mwenye anaweza weza kuwa karibu ya raia, sababu tumekuta sasa raia wanamaliza miji wakikimbia kwa kuogopa hali yenye inaharibika kwenye teritoria ya Beni,
huku wakichoshwa na mauaji zaidi ya miaka 4 hivi sasa.
Kabisa, watu wamekimbia Wicha, watu wamekimbia sana Mangoko, Mavivi, Mbau, mingine imebaki hivyo bila watu.
Kinachoshangaza ni kwamba waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF sasa wanashambulia miji kuliko jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na lile la Umoja wa Mataifa kuwafuatilia katika misitu. Wakati huo huo, makundi mawili ya waasi inaozaniwa kuwa ni makundi kutoka nchi ya Burundi inaendelea kutwangana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wilaya ya Uvira, kijiji cha Ishembe Uvira, kama anavyosema mgombero wa Jean Claude, mkazi wa Uvira.
Na sisi wenyewe hatuelewi namna gani jeshi la Kongo, serikali ya Kongo inaweza kukubali vikundi mbili zenye kushikilia silaha vya nchi jirani vikuje vipambane kwa nchi yetu. Angalia sasa madhara ni sisi raia ndio tunateswa, ni sisi raia ndio tunakimbia sasa na kuacha vijiji vyetu, tunaenda kulala katika pori, ijapokuwa serikali yetu ina nguvu ya kuweza kusambaza kupiga wale watu risasi.
Hali ya kiusalama yaendelea kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo nchi hii inajiandaa katika uchaguzi, hasa Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Hosel Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Shukran sana Hosel Malivika ukiwa huko Goma. Na katika eneo hilo hilo, bunge la Afrika limekamilisha vikao vya wiki mbili jijini Kigali, Rwanda, na kutangaza kuanzishwa kwa tuzo maalum ya uongozi bora barani Afrika kwa hisani ya hayati Kofi Annan ambaye alikuwa katibu wa Umoja wa Mataifa. Wabunge kwa kauli moja wameazimia kuwa tuzo hiyo iwe ikitolewa kila mwaka kwa kiongozi wa Kiafrika atakayeonyesha umahiri katika utawala na uongozi bora. Kutoka Kigali sasa mwandishi wetu Silvanas Karemera anayo ripoti kamili.
Kwa muda wa wiki mbili wabunge zaidi ya 270 wamekuwa jijini Kigali kuzungumzia mada mbalimbali kubwa lakini likiwa kuhusu uongozi na demokrasia, ushiriki wa wanawake katika ngazi zinazochukua maamuzi na pia mapambano dhidi ya ulaji rushwa katika bara la Afrika. Kikao chao kilikamilika mwishoni mwa juma huku wakiwa na baadhi ya maazimio kama anavyofahamisha naibu spika wa bunge hili Mheshimiwa Steven Julius Masele.
Moja linahusu kumwenzi aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye ni marehemu Kofi Annan. Yeye alikuwa ni Mwafrika kutoka Ghana ambayo ni nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo na ametoa mchango mkubwa sana kwa dunia lakini pia kwa bara la Afrika. Kwa hiyo bunge la Afrika limeazimia kwamba Kofi Annan ataheshimiwa kama ni mtu mashuhuri kwa bara la Afrika, na bunge limeazimia kwamba kutakuwa na tuzo maalum ya kumenzi ambayo itakuwa inatolewa kwa viongozi mbalimbali ambao watakuwa wakifanya vizuri wakitoa michango chanya kwa bara letu la Afrika, na bunge litakuwa likitoa tuzo hizo kila mwaka.
Licha ya hilo la kumtambua hayati Kofi Annan, bunge hili pia limeazimia mambo mengine
kwamba kuwe na utaratibu maalum wa kufuatilia na utekelezaji wa maazimio na itifaki mbalimbali ambazo inazipitisha. Kwa hiyo hiyo ni jukumu la bunge lenyewe, limetoa jukumu. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi viongozi wa bunge kuhakikisha kwamba tunakuwa na mkakati mahususi wa kufuatilia utekelezaji wa maazimio na itifaki mbalimbali zinazopitishwa na Umoja wa Afrika.
Kwa upande mwingine, swala la wahamiaji hasa wa Afrika wanaokufa maji kwenye bahari ya Mediterranean wakijaribu kuvuka kwenda nchi za ng'ambo nalo limepewa uzito mkubwa, huku wabunge hawa wakiazimia kuonyesha nafasi yao kulikabili swala hilo. Huyo ni Bi Haidala Aishat Sise, naibu wa pili wa spika wa bunge hili. Tumezungumzia swala la makundi yanayofanya biashara za watu wanaojidai kuwasaidia vijana wetu kwenda nchi za ng'ambo huku wakiwaibia fedha zao, na tumesema sisi kama wawakilishi wa Afrika wenzetu ni lazima tusimame wima kulitokomeza janga hili. Lakini spika wa bunge hili Mheshimiwa Roger Nkodo Dang amekiri kuwa bunge hili halijaonyesha uwezo wake wa kukabiliana na changamoto vya kutosha na matatizo yanayokabili bara la Afrika, na ndipo akaomba kuongeza juhudi zaidi.
Nos compatriotes attendent toujours plus de cette institution panafricaine.
Wananchi wenzetu wana matumaini makubwa kwetu sisi kama wakilishi wao. Ni lazima tufanye juhudi zetu zaidi ya vile tunavyofanya mambo kwa sasa. Ni lazima tuendelee kutambua ni kwa nini tuko hapa kuwakilisha watu wetu. Tunatakiwa kuweka mikakati zaidi ili kuliwezesha bunge hili. Hii ni mara ya pili bunge hili kuendesha vikao vyake nje ya makao yake makuu yaliyoko Midrand jijini Johannesburg, Afrika Kusini, na wenyewe wanasema hii ni hatua ya awali ya kulisogeza bunge hili karibu na wananchi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Katika jamii na maendeleo hivi leo tunaangazia ajira ambayo hadi sasa haijaingiliwa na wanaume katika nchi ya Burundi. Kazi hiyo maarufu kama nitilie ni ya wale akina mama ambao wanauza vyakula vyao vikiwa vimeiva. Ni kazi ambayo inawasaidia mama hao kukidhi mahitaji yao na familia zao, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana.
Kuna nyama ya kuchoma ya sasa, kuna pilau, kuna njegere, kuna maboga, kuna mizuzu.
Niko kwenye banda la mama nitilie huyu katika kata ya Buyenzi hapa mjini Bujumbura. Ninazungumzia kazi hii ya mama nitilie, ugumu wake na faida kwa kina mama wanaofanya kazi hii na namna inavyochukuliwa na jamii. Dada Joa hapa anasema ni mama nitilie alirithi kazi hii kwa mama yake mzazi kazi.
Ya mama ntilie, chakula tunapika sisi wenyewe kina mama sisi wenyewe. Hatupiki na watumishi. Ni basi kwa mapishi naona ya sokoni ya kwetu sisi kwa sisi. Sasa pia mtumishi sasa ti mama restora, ni kwa nilio watumishi, maana chakula uko sema. Ndaza yote hii, lakini sisi tujipikia sisi wenyewe. Sana mazingira yetu sisi hapa Uswazi, lazima utaipenda tu.
Nyinyi kama mwanitilie, magumu ambayo mnakabiliana nayo katika hii kazi ni kama yapi?
Sijaona magumu ile kwa hapo. Sijaona mambo yamekapana kazi kutu sawa kabisa.
Alafu ukizungumzia faida pengine ya hii kazi.
Imeniwezesha kulea wanangu.
Na watoto wangapi?
Na watoto sita na wanalea wengine sita. Hiki hapa nimetumika kwa neema za Mwenyezi Mungu.
Mtoto wake wa kike anathibitisha taarifa hizo, anasema kazi hii ya umama nitilie ndio ilimwezesha mama yao kulipia masomo na kukidhi mahitaji mengine ya familia.
Faida yake namna hiyo na sababu unajua inavyomsaidia mamao, sababu hii kazi yake ndio kila kitu kwake. Inatulia sisi watoto wake, sababu yeye ni mjane. Inatulea sisi, ndio tusomesha sisi mpaka tumefikia sehemu hii, na bado wadogo zetu bado wanasoma. Wanaweza nikasema ndio faida kubwa tunayopata kwa mama yetu. Kila chochote tunachokihitaji tunakipatia kupitia pesa aliyopata hapa, na akikosa tunajua amekosea kupata kwake, ndio kupata kwetu sisi.
Ninaelekea upande wa wateja kujua kinachowavutia kula chakula cha mama nitilie.
Tofauti ipo kwa sababu kwanza mama nitilie bei sio moja na restaurant. Mama nitilie ni angalau ni bei nafuu. Hii ni moja. Alafu wakati mwingine mama nitilie unakutanaga ni mama yule anapika. Tofauti na marestaurant wakati mwingine unakutana ni wafanyakazi zaidi kuliko wale wa mama. Sasa unakutana mama yule akipika chakula, unajua siri ya chakula ni kuiva. Sasa restaurant mara nyingi unakutana kuna kule kuto kuiva. Anageuza geuza haraka haraka. Wakati mwingine majasho majasho hivyo. Lakini tunaona hapa wewe mwenyewe labda nijisikie ni radio. Tunaona kama wanapendeza.
Istoshia wanapika kama vile nyumbani hivyo, nikikula hapo nahisi furaha yani. Chakula chao kizuri kinawiva vizuri si kama sehemu nyingine.
Hakuna kitu ambacho naweza kusema pengine akirekebisha itakuwa vizuri zaidi.
Kitu cha hapo naweza karekebisha labda mazingira kidogo ndio watoto wao katuandalie, lakini kila kitu kiko sahihi sana.
Kikula hapa nakula filti, njegere na kitungu na mchuzi wa nyama.
Kwa nini umechagua kuja kula hapa?
Wakati unapojisikia sehemu unaenda kula sehemu mbalimbali, wakati unafika sehemu unasikia pamekuvutia kabisa, unasikia chakula wanapopika chakula kizuri. Na nyumbani ni mbali kidogo na kazini. Ninatumikia maeneo hapa kwa ndio nimekuja kula hapa.
Naitwa Isa, natokea Rwanda Kigali. Na
kawaida sisi kwetu ku Rwanda hatunaga mama ntilie, tuna restaurant sana. Sasa kwa hiyo mi kufika tu kuna siku mbili tatu nimefika, ndugu yangu akanambia twende kwa mantilia twende kula, nikasema tufike. Tule ya kwanza tulikuja tukala, nikasema safi sana. Na tule ya pili kamwambia mimi mwenyewe turudie ile sehemu. Sasa nikusema kwamba mama ntilie is the best, wako sawa kabisa, wanajitahidi kwa kupika, unasikia chakula ladha yake iko sawa kabisa.
Mama nitilie huyu anashauri akina mama wenzake kupenda na kujifundisha kazi za mikono ili waweze kufikia maendeleo endelevu.
Kuzuka nzuri sio kujiweka peke yako, lazima kazi uchangie na watu wote. Juu risk mwenye kugani Mwenyezi Mungu. Kina mama kama ni wavivu wa kazi wasogee hapa tuelekezane.
Mimi ni Haidala Kizimana, Jamii na Maendeleo, Bujumbura, Burundi.
Na sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Mme wa mwanamke wa Kikatoliki aliondolewa mashtaka ya kuchafua Uislamu nchini Pakistan na kuachiwa huru baada ya kifungo cha miaka 8 jela ametoa wito wa kuomba hifadhi Marekani kwa Rais Donald Trump. Suala la misafara ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati wanaotaka kuingia Marekani kuomba hifadhi limegubika kampeni ya Rais Donald Trump na Rais wa zamani Barack Obama jana Jumapili, wakiwapigia debe wagombea wa chama cha Republican na Democrat kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika Jumanne tarehe 6 Novemba.
Na kwa habari hizo kuhusu uchaguzi wa hapa Marekani, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Mridhi.
mimi ni Patrick Ndwimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema kutoka Washington.